la ora 7.
La microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Schimbarea schimbării. Preselecția candidaților pentru funcția de procuror general va fi una politică acum și o va face primul ministru. În premieră, un raport despre justiția selectivă din Republica Moldova și guvernatorul Băncii Naționale a României avertizează că țara nu trebuie să se precipite în zona euro fără o dezbatere serioasă în prealabil. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Fracțiunea PSRM din Parlamentul de la Chișinău cere demisia Olesiei Stamate după ce ministrul Justiției a anunțat anularea concursului pentru funcția de procuror general, după ce anterior apărase concluzia la care ajunsese Comisia de Evaluare a Candidaților. Într-un interviu recent cu Europa Liberă, președintele Moldovei Igor Dodon criticase și el decizia de a se anula concursul pentru funcția de procuror general. Astăzi, Guvernul Moldovei a decis că prim-ministrul va face preselecția candidaților la funcția de procuror general. Îmi asum această responsabilitate politică să aleg candidații, a spus premierul Maia Sandu în ședința de guvern. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Fostul șef al Inspectoratului General de Poliție din Republica Moldova, Ion Bodrug, suspectat de contrabandă cu arme de foc, a fost reținut în această dimineață pe aeroportul internațional Chișinău, scriu site-urile de știri moldovenești. Ion Bodrug este bănuit de contrabandă cu arme după ce ar fi facilitat trecerea peste frontieră, în timp ce se afla în funcția mai multor arme din Moldova în Ucraina. Ion Bodrug a demisionat de la conducerea IGP în martie 2015. Guvernul Maia Sandu a aprobat astăzi un document de identitate unic în care se regăsesc modelele tuturor actelor de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte, informează agenția IPN. Vicepremierul Andrei Năstase și ministrul al Afacerilor Interne a menționat că actele de identitate vor fi puse în circulație pe măsura epuizării stocului de cartele vechi, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2020. Toate tipurile de acte de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte rămân în circulație până la expirarea termenului valabil acestora, mai scrie IPN. Premierul României liberal Ludovic Orban a declarat miercuri la Ministerul Finanțelor, citat de site-ul hotnews.ro, că a găsit un minus de 11 miliarde de lei pe zona veniturilor bugetare. Ludovic Orban a mai spus și că fondul de rezervă al guvernului este golit. Odată investiți, liberalii au promis schimbări majore în administrație și guvernul a aprobat în prima sa ședință o ordonanță de urgență privind restructurarea aparatului central, reducând numărul ministerelor de la 22 la 16. Președinta aleasă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acceptat propunerea României pentru funcția de comisar european pentru transporturi. Este vorba de liberala Adina Avălean și mai multe în timpul emisiunii. Și mai mulți înalți reprezentanți ai serviciilor americane de informații, din justiție și din instituțiile de forță au avertizat că Rusia, China comunistă, Iranul și alți adversari străini încearcă să se amestece în alegerile prezidențiale americane de anul viitor.
Mulțumesc, Oana Serafin. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău, ministra Justiției a anunțat anularea concursului pentru preselecția candidaților la funcția de procuror general, organizat sub patronajul Ministerului Justiției. Iar guvernul a decis miercuri că această preselecție va fi făcută acum de premier, o răspundere politică pe care Maia Sandu a declarat că și-o asume. Indiferent de argumentele invocate de ministra Justiției pentru anularea concursului, fapt este că în acest moment s-a revenit în punctul în care alegerea este una politică. Suficient pentru Partidul Socialiștilor să se indigneze și să o acuze pe Maia Sandu, că ar vrea chiar să provoace căderea guvernului. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Guvernul Maia Sandu a anulat rezultatele propriului concurs de selecție a procurorului general, acuzând socialiștii că l-au viciat prin trimisul lor în comisia, care ar fi depunctat pe cei mai buni și supraevaluat pe cei mai slabi candidați.
Rezultatele au fost influențate semnificativ. În calitate de ministru al justiției și membru al comisiei, nu pot să promovez lista candidaților preselectați la CSP.
A declarat ministra justiției Olesia Stamate. Socialiștii au ripostat.
Ei au fost cei care au decis cine sunt cei patru. Ca la urmă noi să ne trezăm cu că iarăși un concurs anulat. Noi ce treabă avem aici?
Se întreba un deputat socialist, Grigore Novac, într-o conferință convocată de fracțiunea PSRM din Parlament pentru a-i cere ministrei Stamate demisia. Ministra, pe de altă parte, susține că socialiștii au totuși cea mai directă legătură cu vicierea concursului. Dacă Petru Bobu, un fost procuror care a ajuns în comisia de concurs prin voința președintei Parlamentului, socialistei Zinaida Greceanei, ar fi fost obiectiv, afirmă Stamate. Printre candidați ar fi regăsit și numele lui Ștefan Gligor, descalificat în urmă cu o săptămână de comisie, spre furia suporterilor cunoscutului avocat și activist civic. La scurt timp, guvernul adopta prin asumare de răspundere o lege ce ar împuternici-o pe Maia Sandu să selecteze ea pe candidații propuși Consiliului Procurorilor pentru numirea finală. Iar Maia Sandu explica în felul următor decizia guvernului său de a apela la o astfel de formulă.
Funcția de prim-ministru este secundară pentru mine în comparație cu misiunea de a construi un stat de drept, de a asigura justiția adevărată. Noi am dus o luptă grea și lungă, am făcut și compromisuri ca să putem îndeplini această misiune și nu putem să ratăm misiunea. Țara are nevoie de un procuror onest, corect, curajos.
Maia Sandu a devenit premier în urmă cu 5 luni după ce formațiunea sa politică se alchease alături de cea a lui Andrei Năstase cu un partid rival și cu viziuni geopolitice diametral opuse, cel socialist, pentru a-i lipsi de putere pe democrației lui Vlad Plahotniuc. Cele trei formațiuni au început însă să se certe în timpul recentului scrutin local, care l-a dus în fruntea primăriei capitalei pe un socialist, Ion Ceban, iar perdantul cursei, Andrei Năstase, crede că a pierdut inclusiv din cauza coalizării cu socialiștii. Maia Sandu, care sugerase de mai demult că îl suspectează pe liderul neformal al socialiștilor, președintele Igor Dodon, că ar vrea să-și resubordoneze după plecarea lui Plahotniuc justiția, a devenit acum mai categorică.
Este responsabilitatea noastră politică. Noi ne-am asumat angajamentul să reformăm justiția, să aducem oameni onești în această funcție. Și respectiv, dacă noi răspundem, noi trebuie să avem pârghii clare. Asta a fost motivul din care am ales această cale. E adevărat, este un pas riscant, dar noi suntem aici, în primul rând, pentru a curăța statul. Dacă nu avem înțelegere, angajament foarte sincer în această majoritate parlamentară pentru reforma adevărată a justiției, atunci alte lucruri nu și-au rost.
Socialiștii, pe de altă parte, care o acuză pe prim-ministra Sandu de încercarea de a-și subordona procuratura, au mai spus astăzi că Sandu încalcă prin asta acordul de coaliție. Un deputat socialist, Vladimir Bolea, a sugerat chiar că, dată fiind perspectiva clară că guvernul va cădea urmarea acestei acțiuni, miza a blocului acum ar putea fi să-și păstreze controlul asupra procuraturii. Dacă nu printr-un viitor procuror, atunci prin cel interimar desemnat în urmă cu câteva luni.
Dați-vă încă o întrebare. Dar ce este după anularea acestui concurs la Procuratura Generală? Faptul că o să rămână domnul Robu Finu cu metrii ministrului de interne în continuare în funcțiune? Interimat? Și acum faceți legătură, dar de cine a fost desemnată doamna ministru Stamate? Oare nu este ea aliniată la un partid care face parte din blocul acum? Iată aceste întrebări să vă le dați și celorlalți actori care participă în acest dezmăț.
Situația se va clarifica în următoarele zile, când socialiștii vor trebui fie să accepte legea votată astăzi de guvern, fie să înainteze acestuia o nouă moțiune, dacă firește nu vor vota pe cea mai veche a democraților. Reacția de astăzi a socialiștilor demonstrează oricum că atât viața legii, cât și existența de mai departe a guvernului și a coaliției este de scurt durată. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În premieră, Freedom House a publicat miercuri un raport care analizează fenomenul justiției selective în Republica Moldova. De ce este păguboasă această practică? Pentru că se conduce de interesul îngust al judecătorului și nu de buchia legii, susțin autorii studiului. De aici și consecințele nefaste, funcționari și magistrați care se cred mai presus de lege, un nivel de încredere scăzut în actul justiției și lipsa unui stat de drept. Concluziile raportului, realizat inclusiv cu sprijinul Departamentului de Stat American, sunt sintetizate acum de Diana Răilean.
Termenul de justiție selectivă este utilizat de apărătorii drepturilor omului atunci când ei au suficiente motive rezonabile, cum spun avocații, să bănuiască magistrații sau procurorii de abordare diferențiată, bazată pe un interes îngust și nu pe întreaga gamă de soluții oferite de normele legale. Această explicație am găsit-o în studiul Provocările justiției selective în Republica Moldova, semnat de jurnalista Mariana Rață și fosta vicedirectoare a Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă. Ele au analizat aproape 100 de ședințe de judecată în 14 dosare de rezonanță. Cu cât mai notoriu este figurantul dosarului, cu atât e mai mare probabilitatea ca acesta să fie judecat selectiv, adică părtinitor. Iar dacă figurantul are legături cu guvernarea, dimpotrivă, mai curând că va beneficia de un tratament favorabil din partea judecătorului sau a procurorului, constată Cristina Țărnă.
Surprindem abordări diferite pe cazuri foarte asemănătoare. Da, există procesul de individualizare a pedepsei, există tot felul de situații și două cazuri foarte asemănătoare. Nu ar trebui să ne așteptăm să fie neapărat tratate în mod similar. Și totuși, în cadrul examinării eșantionului nostru monitorizat, ne-am dat seama că sunt totuși cazuri care prezintă similitudini prea mari.
Raportul mai prezintă o analiză amănunțită a acțiunilor aplicate în dosarele lui Ilan Șor, Vlad Filat, Veceslav Platon și Kiril Lucinski, care demască o atitudine privilegiată acordată de procurori și magistrați lui Ilan Șor. Cristina Țărnă amintește că la 3 ani de la transmiterea dosarului lui Ilan Șor în judecată, în privința acestuia nu există o decizie definitivă. De asemenea, dosarul său a stat jumătate de an blocat în instanța de fond cu motivația că sentința trebuie tradusă în limba rusă la solicitarea inculpatului Ilan Șor. De altfel, anterior, el a depus 2 denunțuri în limba română, unul împotriva lui Vlad Filat și altul împotriva omului de afaceri Veceslav Platon. La fel s-a întâmplat și când a venit vorba de suspendarea din funcție. La solicitarea procurorilor, exprimarul capitalei Dorin Chirtoacă a fost suspendat din funcție după ce a fost reținut în dosarul cunoscut cu denumirea Afacerea Parcărilor. Pe de altă parte, o solicitare similară în cauza primarului de Orhei a fost respinsă de magistrați. Despre ce vorbesc toate aceste deosebiri vizibile? Despre faptul că sistemul judecătoresc și cel al procuraturii au abordări diferențiate în cazurile de rezonanță și cele sensibile sub aspect politic, conchide jurnalista Mariana Rață.
Iar acest lucru se vede atât în timpul proceselor de judecată și la faza de urmărire penală, cât și în modul în care se comunică despre aceste cazuri în presă, pentru că pe unele cazuri și procurorii și instanțele de judecată au încercat să-i menajeze pe subiect, să-i țină departe de ochii presei. În alte cazuri, dimpotrivă, au fost foarte generoși, ne-au oferit și probe din dosar. Am știut când și cum va fi adus un inculpat în cătușe sau fără la ședințele de judecată.
De-a lungul anilor, în sistemul de justiție au fost investite peste 25 de milioane de dolari doar din partea Statelor Unite, a precizat Kathleen Spila din cadrul Departamentului de Stat al SUA. În pofida sprijinului acordat, în ultimii ani fenomenul justiției selective pare să fie o provocare pentru sistemul judiciar din Republica Moldova, a menționat Kathleen Spila, amintind de cel mai recent raport al Freedom House, potrivit căruia justiția moldovenească bate pasul pe loc.
To be blunt, selective justice is injustice.
Să fim sinceri, justiția selectivă înseamnă, de fapt, injustiție. Chiar dacă la prima vedere pare că acest fenomen afectează doar câteva cazuri, în realitate are impact asupra legitimității și imaginii întregului sistem. Nivelul scăzut de încredere pe care l-au oamenii, fără îndoială, se datorează cinismului cu care sunt abordate cazurile de justiția selectivă, a spus reprezentanta Departamentului de Stat al SUA. Una din concluziile studiului despre justiția selectivă din Republica Moldova sugerează că încurajarea unui sistem în care funcționarii se cred mai presus de lege ar putea juca festa guvernanților. Și asta pentru că, într-un asemenea sistem, deciziile sunt luate în funcție de interesele înguste ale unui grup de persoane și nu de buchea legii. Iar istoria recentă arată că abuzurile, mai devreme sau mai târziu, au efect de bumerang. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentat în această seară de Ileana Cercescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, discutăm cu Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente, despre măsurile radicale care ar trebui luate pentru a liberaliza cu adevărat piața medie. Până atunci, în minutele următoare, de ce euro nu este neapărat o opțiune avantajoasă acum pentru România și, în reluare, rubrica săptămânală de cultură și politică. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În comentariul său, săptămâna, scriitorul Vitalie Ciobanu se întoarce acum din nou la impactul votului de duminică de la Chișinău asupra scenei politice naționale.
S-au scris destule comentarii în aceste zile despre cauzele înfrângerii pro-europenilor în capitală. Multor cetățeni nu le vine să creadă că orașul Chișinău a încăput pentru prima dată de la declararea independenței în mâinile unor forțe declarat pro-rusești și antioccidentale. E sigur că alegătorii au penalizat prin slaba lor prezență la vot mezalianța dintre blocul acum și socialiști. Oamenii nu simt încă roadele acestei colaborări politice riscante, justificate prin nevoia înlăturării lui Plahotniuc. N-au mai putut fi mobilizați cu același elan și cu aceeași îndârjire pe baricade geopolitice. Dincolo de toate însă, Andrei Năstase nu l-a mai avut drept adversar pe Plahotniuc, ca în 2018. Nu și-a mai putut aroga efigia luptătorului curajos împotriva oligarhiei, pentru că inamicul său a dat bir cu fugiții. Din păcate, staful electoral al blocului acum nu a sesizat această diferență de context și dispoziție în rândurile alegătorilor. O altă cauză a înfrângerii candidatului acum este superioritatea enormă a concurentului PSRM ca potențial agitatoric și financiar. Socialiștii au împânzit orașul cu panouri, foi volante, corturi. Au vărsat o groază de bani în campanie pe care instituțiile statului s-au făcut a nu-i vedea. Blocul acum a mizat probabil pe faptul că oamenii vor alege totuși un primar pro-european cu aspirații românești și cu o mare capacitate de a atrage fonduri din România și din Europa pentru modernizarea și dezvoltarea Chișinăului. Din păcate, prea puțini alegători au sesizat, dincolo de bătălia pentru administrarea capitalei, miza politică cea mare, dorința de putere a lui Dodon și felul în care o victorie sau o înfrângere la Chișinău poate influența actualul raport de forțe, dar și deznodământul viitoarelor bătălii electorale care se vor da între blocul acum și PSRM. Un alt factor al înfrângerii lui Andrei Năstase, asupra căruia s-a insistat, este divizarea electoratului de dreapta, în contrast cu unitatea stângii. Atacurile vehemente, demolatoare din partea prezumtivilor aliați ai lui Năstase n-au încetat până în ultima săptămână și zi a campaniei electorale. Vrând să-și atragă voturi, și de unde le-ar fi putut lua dacă nu de la Năstase, aceștia au căutat să-l decredibilizeze pe liderul platformei DA. Nu socialistul Ceban, în spatele căruia stă Dodon, în spatele căruia stă Putin, așadar, era problema Chișinăului și a Moldovei, ci candidatul blocului acum, privat anul trecut de justiția lui Plahotniuc de un mandat legitim și acuzat azi că nu e suficient de pro-european și unionist. E adevărat și cu concursul lui Andrei Năstase însuși, al cărui vot la APCE în favoarea Rusiei l-a costat enorm ca imagine. Dacă vrea să recucerească sprijinul popular, blocul acum nu-și mai poate permite nicio cedare, nicio ezitare în fața PSRM. Miza mare a acestei bătălii nu este doar salvarea propriei identități politice și prezervarea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova, ci chiar păstrarea independenței și integrității statului în fața asaltului forțelor rusofile încurajate de Moscova. Reforma justiției este cheia de boltă. Dacă Dodon și socialiștii refuză desemnarea unui procuror general independent și integru, ei vor trebui să rupă acordul de guvernare și să explice electoratului că au preferat să provoace alegeri anticipate, cu toate costurile pe care acestea le implică pentru populație, decât să accepte anchetarea marilor afaceri de corupție, inclusiv anchetarea surselor de finanțare ale PSRM, începând cu campania prezidențială din 2016 și terminând cu ultimele alegeri locale. Suntem într-un moment decisiv. Pentru cei optimiști și hotărâți să lupte pentru valorile naționale și democratice, imperativul sună simplu. Am pierdut Chișinăul, nu ne permitem să pierdem Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Trecem acum în România, mai degrabă la Bruxelles, pentru că nou guvern liberal al României a trimis în fine președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen două propuneri pentru postul de comisar care îi revine României. Era vorba de Siegfried Mureșan, binecunoscut în Republica Moldova, și de Adina Vălean, ambii europarlamentari din fracțiunea Partidului Popular European. Von der Leyen a și acceptat-o pe Adina Vălean, care va prelua portofoliul transporturilor alocat inițial României. Adina Vălean a fost aleasă nu neapărat pentru că ar fi mai calificată decât Siegfried Mureșan, ci pentru că președinta aleasă a Comisiei Europene trebuie să încerce să mențină totuși echilibrul politic și de gen promis pentru noua sa comisie. Dan Alexe de la Bruxelles.
Problema este însă că Adina Vălean va trebui să se retragă pe loc, dacă nu chiar astăzi sau mâine cel târziu, din funcția ei de șefă a Comitetului Parlamentar pentru Industrie, care exact în aceeași zi în care ea trebuie să fie audiată, și anume 14 noiembrie, acel comitet pe care ea îl conduce îl va audia pe candidatul comisar francez Thierry Breton. Problemele încep apoi cu simplul fapt că Ursula von der Leyen a promis Parlamentului European că va forma o comisie cu un număr egal de femei și bărbați, dar ea acum are 15 bărbați și 11 femei și trebuie să mai decidă candidatul României. Cu 11 femei, abia dacă se depășește proporția femeilor din Comisia Juncker, unde erau 9 din 28. Juncker promisese o treime femei și nu a făcut prea mult caz din asta. Von der Leyen nu se poate aștepta la simpatie și înțelegere din partea socialiștilor europeni în Parlamentul European. Socialiștii au pierdut un post de comisar în favoarea PPE, partidul Ursulei von der Leyen, odată cu schimbarea guvernului din România. Din criza de timp și blocaje între diferitele forțe politice, care au dus la eliminarea a trei candidați din principalele trei grupuri, PPE, socialiștii și liberalii din Renew Europe, ca un soi de război de represalii, iată că s-a ajuns la o agendă ce nu va putea funcționa decât dacă nu intervine nici cea mai mică perturbare. După care, dacă totul merge fără poticneli, noua Comisie Europeană ar putea intra în vigoare pe 1 decembrie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Recent, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mucur Izărescu, declara că România trebuie să mențină cursul spre adoptarea monedei unice europene, dar nu trebuie să se repeadă imediat să intre în zona euro. Este una din puținele instanțe în care un înalt funcționar de la București încearcă să nuanțeze dezbaterea. Mai multe de la Cristina Dobran.
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a tras un semnal de alarmă legat de faptul că România nu trebuie să se grăbească să intre cu orice preț în zona euro, ci trebuie să fie cu adevărat pregătită pentru aderare. El l-a criticat cu această ocazie pe omologul său din Ungaria, care a explicat într-un articol publicat recent în Financial Times că statele din Uniunea Europeană, atât cele din zona euro, cât și cele din afara ei, trebuie să recunoască că trecerea la zona euro a fost o eroare strategică. Mugur Isărescu a catalogat afirmațiile drept cuvinte tari și mesaje foarte puternice, anticipând că cel mai probabil vor genera o puternică dezbatere de idei. Totuși, guvernatorul PNR a subliniat că România, nici la nivelul politicienilor, nici al economiștilor, nu împărtășește o asemenea poziție și, în plus, Bucureștiul are un program de adoptare a monedei europene. Citez. Poziția noastră este clară, fermă, dar și nuanțată în același timp. În acest raport nu spunem că trebuie să ne repezim imediat să intrăm în zona euro, a punctat Mugur Isărescu. Aderarea la zona euro ar pune România pe harta destinațiilor pentru investitori și va aduce, printre altele, și acces mai ușor la finanțare pentru companii. Pentru cetățeni, printre beneficiile pe care le-ar aduce zona euro, se numără și o stabilitate a prețurilor. Pe de altă parte, analistul economic Dragoș Cabat a explicat pentru Europa Liberă că gradul de sărăcie al populației din România, prin comparație cu restul țărilor din zona euro, dar și al anumitor regiuni din România, cresc șansele ca oamenii să o ducă mai greu și să perceapă în sens negativ aderarea la zona euro. În cel mai recent raport al Comisiei Europene, România apărea ca fiind cel mai puțin pregătită din cele 7 state membre care ar urma să adere la zona euro. Îndeplinea doar un singur criteriu din cele 4. Acest lucru în condițiile în care România a îndeplinit criteriile formale pentru aderare în 2014 și 2015. În prezent, orizontul pentru aderare este pentru 2024-2026. Toate celelalte 6 state erau mai bine pregătite decât România, iar șef de pluton erau Bulgaria alături de Suedia și Croația, țări care îndeplineau 3 din 4 criterii. criterii. Ungaria îndeplinește și ea două criterii, cel referitor la finanțele publice și la ratele dobânzilor pe termen lung. În plus, pe lângă criteriile cerute de la Bruxelles, România mai are de îndeplinit și criteriul convergenței reale. Cu toate că nu este un criteriu formal pentru aderare, el presupune recuperarea decalajelor de dezvoltare, luându-se în calcul atât convergența pensiilor, cât și pe cea a salariilor. Potrivit unui document al Comisiei Naționale de Prognoze din 2018, dacă economia României ar crește în medie cu 5% pe an, în mod sustenabil, ar putea ajunge din urmă media zonei euro în 16 ani, adică abia în 2034. Deocamdată, perspectiva unei aderări la zona euro pare îndepărtată, iar procesul unul de durată, chiar dacă la un moment dat România îndeplinea toate criteriile formale. De la București, pentru Europa Liberă, Cristina Dobreanu.
Și acum în reluare rubrica de cultură și politică.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. În 2016, guvernul rus făcea cunoscut într-o declarație de principii că soft power a devenit o parte integrantă a eforturilor de a pune în practică obiectivele politicii externe ale Moscovei. Un an mai târziu, Ministerul de Externe de la Moscova crea un grup de lucru de consilieri, între care se aflau funcționari guvernamentali și directori de corporații, care avea drept scop să coordoneze, citez, pașii pe calea consolidării relațiilor culturale ruso-americane, să conserve și să dezvolte locurile memoriale și de patrimoniu asociate din Statele Unite și să pună în practică proiecte viitoare relevante. Prevederile erau incluse într-un document căpătat de cotidianul New York Times de la guvernul Rusiei. Impulsul dat diplomației culturale a Moscovei venea pe fundalul deteriorării imaginii Rusiei în urma ocupării Crimeei și a războiului din regiunile estice separatiste ale Ucrainei. O anchetă publicată recent de cotidianul newyorkez semnala zilele trecute că, în ciuda sancțiunilor impuse relațiilor cu Moscova și oamenii ei, propaganda culturală a Moscovei a continuat în ultimii ani pe aceleași linii directoare dezvoltate programatic după dezmembrarea Uniunii Sovietice. În esență, ea s-a făcut și se face prin intermediul unor ruși bogați, transformați în patroni influenți în lumea organizațiilor culturale occidentale. Între beneficiari sunt enumerate entități culturale ca Muzeul de Artă Metropolitan, Carnegie Hall, Muzeul Guggenheim, Brooklyn Academy of Music, Lincoln Center și noul muzeu din Manhattan, toate de la New York sau Institutul de Artă de la Chicago. Într-o explicație a țelurilor Kremlinului, un expert în probleme rusești de la Londra, Andrew Foxwell, era citat cu afirmația: Putin dorește ca atunci când publicul occidental se gândește la Rusia, gândurile să se îndrepte spre Pușkin, Tolstoi, Tchaikovsky și nu spre acțiunile regimului său intrat în război cu vecinii săi. Exemplele enumerate de ancheta din New York Times sunt relativ numeroase. Printre donatorii muzeului Guggenheim, ajuns chiar membru al bordului celebrei instituții newyorkeze, încă din 2002 este citat miliardarul rus Vladimir O. Potanin. Mai recent, el a donat 6,45 de milioane de dolari centrului Kennedy de la Washington, bani folosiți în parte pentru așa numită lojă rusă, o sală de recepții și întâlniri în complexul de spectacole construit altfel în parte de Congresul American. Numele lui Potanin figurează pe un perete al lojii.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi, în Ziarul de Gardă, aflați cum autoritățile Republicii Moldova au consumat între 2013 și 2017 sute de milioane de lei din bugetul de stat și asistența externă pentru a reforma justiția, când, de fapt, în locul consolidării unui sistem fără corupție și profesionist, banii au fost investiți în reforma clădirilor. Mâine aflați ce spun agricultorii, consumatorii, dar și probele de laborator despre concentrația de plumb în legumele crescute în apropierea râului Bâc. În același ziar citiți despre rezultatele alegerilor primarilor în toată țara, dar și despre candidații la fotoliul de președinte al României. Mâine, 7 noiembrie, citiți în Ziarul de Gardă un interviu cu reprezentanta Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova, Rita Columbia, despre consecințele schimbărilor demografice, migrația tinerilor, dar și despre violența asupra femeilor.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. We'll be right back. Și apropo de sumarul ziarului de gardă de joi, dacă vă interesează să vedeți imagini făcute recent de-a lungul râului Bâc, vă invit să vedeți și reportajul video de pe pagina noastră de internet europalibera.org. Hai să încheie și emisiunea noastră, prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.